În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vă aduc aminte că noi am hotărât anul acesta să citim textele Sfintelor Evanghelie așa cum sunt ele puse în rânduiala de cult, tradițională, străveche, iar la ciclul cuvintelor de învățătură din săptămâna patimilor, să folosim după slujbă textele Sfântului Evanghelist Ioan, rostite de Mântuitorul Hristos după cina cea de taină și respectiv spălarea picioarelor. Este destul de ciudat faptul că pentru ziua de miercuri, de care ține slujba de astă seară, nu a fost ales textul care să ne descrie ce s-a întâmplat pe plan fizic, așa zicând, ce s-a întâmplat ca eveniment în ziua de miercuri. Doar textele care s-au cântat și se vor cânta în continuare la slujbă ne aduc aminte de acest lucru. Evenimentele zilei de miercuri, de care în fiecare an mereu și mereu din nou am vorbit, sunt cele care fac din ziua de miercuri zi de post. Zi de post peste tot anul. Așa cum ziua de vineri a devenit zi de post pentru că a fost ziua răstignirii Mântuitorului Hristos, a morții și îngropării Lui, tot așa ziua de miercuri a devenit zi de post pentru noi, deoarece este ziua în care omul l-a vândut pe Dumnezeu. Iuda l-a vândut pe Mântuitorul Hristos în ziua de miercuri și în același timp ziua de miercuri este ziua în care pe Mântuitorul Hristos, femeia păcătoasă, l-a uns cu mir, săvârșind un gest profetic referitor la moartea lui, care este peste puțin timp. Aceste două lucruri amândouă triste. Unul pentru că este trădarea cumplită a omului, omul a trădat pe Dumnezeu, și celălalt gestul care prevestește moartea și înmormântarea Domnului. Aceste două lucruri s-au întâmplat miercuri în săptămâna patimilor, și pentru aceasta, ca aducere veșnică și permanentă a minte, a rămas ziua de miercuri ca zi de post. Și uite că totuși nu se citește un text de la Sfântul Matei sau de la Sfântul Marcu în care să fie vorba despre femeia păcătoasă sau despre Iuda vânzătorul. Ci se citește acest text de la Sfântul Evanghelist Ioan, pe care noi l-am putea înțelege binișor, pentru că el a fost, se află în Sfânta Evanghelie, cu puțin înainte de textele pe care am început să le citim noi de duminică seara, încoace. Și ne dăm seama că Mântuitorul, înainte de a vorbi cu ucenicii, și ucenicii tăceau și ascultau, Mântuitorul a început să descopere tainele lucrării sale și ale legăturii sale cu omul și cu Dumnezeu, mai devreme chiar decât cina cea de taină, deja în ziua de miercuri, în timp ce le ascultau și mulțimile. Este aici un fragment din Sfânta Evanghelie pe care de multe ori o citim la stâlpi. Când suntem în preajma unui trup neînsuplețit care urmează să fie depus a doua zi în mormânt. Dar aici are el înțelesul de plin. Pentru că Mântuitorul, când a fost rugat ca să accepte să stea de vorbă cu grecii, cu elinii, și acest lucru însemna că, uite, sunt niște oameni veniți de departe pentru praznic, elini care, desigur, trecuseră la religia evreiască, așa înțelegem de ce erau ei acolo, și aceștia, fiind și greci ca formație, oameni cu gust pentru cunoaștere, și au dorit să-L cunoască pe Iisus, pe Învățătorul. Și Mântuitorul, care a răspuns la această cerere a lor, spune ceea ce se citește în continuare. Zice, a venit ceasul să se preamărească Fiul omului. Și noi am înțeles de la bun început, încă de duminică seara, că acest cuvânt din Sfânta Evanghelie are înțelesul de revelație. Adică trebuie să-l traducem ca să înțelegem logica lui, logica lui puternică și lăuntrică, să-l traducem cu acest înțeles pentru noi. Acum a sosit momentul, e ceasul, ca Fiul omului să se descopere, să se arate ce este El în esența Lui. Să-și descopere taina Lui, Fiul omului. Omul, iubiți credincioși. Omul adevărat, nu țândările de om care suntem noi sau au fost alții sau erau cei din timpul acela, ci omul cu o mare. Omul, Fiul omului. Omul împlinit. Să se reveleze El în taina Lui, în taina Lui ființială sau ontologică. Adică acum a sosit ceasul. Și despre această revelare a tainei omului, a Fiului omului, cu litere mari, bineînțeles, adică Mântuitorul Hristos, ca întruchipare a omului adevărat. Spune, adevărat, adevărat vă spun vouă că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne numai el. Iar dacă va muri, aduce multe roade, vorbește despre moartea lui. Moartea lui care este, de fapt, un lucru necesar pentru ca să se reveleze taina cea mare, puterea cea mare a Fiului omului. Învierea. Asta e proba cea mare, nu? Moartea. Ori, cum bobul de grâu, dacă atunci când cade în pământ și putrezește, el moare. Dar moartea lui nu este ultimul răspuns, nu este un final. Moartea lui este doar o etapă, pentru că din această moarte izvorăște o plenitudine de viață. Un rod uriaș de viață. Deci taina bobului de grâu, care prin moartea lui revelează puterea cea mare a vieții care sălășluiește în el. Și o viață care nu se revelează că prin această moarte a bobului de grâu, adică putrezirea lui în pământ, pentru ca să fie încolțirea și creșterea plantei și spicelor și multe roboare care vor fi în spicele viitoare. Și asta înseamnă revelarea vieții din bobul de grâu, pentru că dacă bobul de grâu rămâne așa și îl ținem, cum vă spuneam parcă azi dimineață, undeva într-o ladă, într-un coș, viața nu se revelează în el. Nu o vezi, nu știi că e acolo. Germenul acela este invizibil. Te uiți la el și nu pricepi. E doar amidon pentru pâine, nu? Ori, trecând prin moarte, viața se arată în toată puterea, e extraordinară. Ceva nevăzut devine văzut. Deci, așa cum se întâmplă cu bobul de grâu, Mântuitorul vorbește despre el. Dar nu de explicați mai mult, e o parabolă. Zice, a sosit ceasul să se preamărească Fiul omului. Și urmă spune parabola cu bobul de grâu. Pentru că le spune învăluit ce va fi cu el. Că el va muri, dar această moarte nu este un final, ci este doar o etapă. Și dincolo de această etapă este viața atotbiruitoare, viața cea mare, viața spirituală, viața veșnică. Viața care va odrăsli hrănitori în atâtea și în atâtea ființe omenești care adastă, care așteaptă să fie ajutate în lupta lor și în confruntarea lor cu moartea cea teribilă. Și mai departe despre taina aceasta, dacă slujește cineva mie să vină după mine și celelalte, nu mă opresc aici. Mai departe, cuvinte de care v-am spus că le vom mai întâlni și sunt foarte tainice, deosebite, zice, acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Și așa mai departe. Ne-am mai întâlnit cu aceste cuvinte în ultimele zile, nu-i așa? Deci, a mai spus Mântuitorul Hristos că zice, acum vine stăpânitorul acestei lumi, dar în mine nu află nimic. Deci, lupta cu stăpânitorul acestei lumi se dă mai întâi în trupul Domnului. Pentru că El vine și vrea să-l apuce pe Iisus, pe omul, să-l apuce și să-l aibă, cum moartea are pe orice muritor. Dar n-are putere asupra lui. N-are putere. Deci în confruntarea cu stăpânitorul acestei lumi, stăpânitorul acestei lumi va fi biruit. Va fi biruit. Mântuitorul va birui moartea, va birui materia, va birui timpul din trupul său, va birui dimensiunea pământească a trupului său și din moarte el se va ridica cu un trup veșnic, un trup de lumină, un trup de care de atâtea ori am spus, nu îmbătrânește, nu se îmbolnăvește, nu moare. Știți că din cioși acime adaug niște lucruri care au legătură cu ziua de miercuri, așa cum am explicat-o în alți ani. E mai greu să ne adunăm un piculeț, pentru că eu azi dimineață mă bucuram și v-am și spus, zic, ce liniștite, uite ce frumos merge săptămâna patimilor, parcă am și zis, ce-am zis din Italia, parcă, uite că lucrurile spune, stai părinte, că uite așa. Și într-adevăr, ziua de astăzi a fost o întreagă tulburare, vă spune la sfârșit despre ce este. Și ne adunăm un piculeț mai greu asupra lucrurilor. Dar de câte ori am ajuns noi la ziua de miercuri în alți ani, v-am vorbit despre cult, iubiți credincioși, despre cult. Ce facem noi aici este cult. Ce facem la fiecare slujbă este cult. Ce facem noi când intrăm din biserică este o strădanie cultică. Spațiul bisericii și timpul slujbei sunt sfinte. Spațiul acesta al bisericii în care trebuie să se desfășoare slujba, așa cum uite ce biserică minunată avem, este un spațiu sacru. El este rupt din spațiul cel mare, cu trei dimensiuni al acestui univers. O felie, o bucată, este ruptă, nu? Delimitată prin ziduri sau delimitată prin cercul pe care l-a făcut episcopul împreună cu preoții când au înconjurat acest spațiu și pe care îl vom face și noi vineri seara și vom mai face noaptea de Paști. Cercul ăla pe care îl trasăm noi mergând de jur împrejur. Ce rămâne în interiorul lui este un spațiu sacru. Un spațiu care este delimitat de tot ceea ce este în jur. Un spațiu care este menit să asculte de alte legi și aici să se întâmple alte lucruri decât se întâmplă în restul geografic al acestui pământ și al acestui univers. Un loc în care se întâmplă minunile lui Dumnezeu. Asta înseamnă un spațiu sacru. Deci pământul acesta, aerul acesta, lumina aceasta, tot ce e aici, sunt, iubiți credincioși, luate și introduse într-o ordine nouă de lucruri, într-o ordine superioară, într-o ordine a lumii de dincolo. Lumea de dincolo vine și coboară aici, cum a coborât în visul lui Iacob, cum coborau îngerii pe scara aceea, în locul acela, nu? Și locul acela era sfânt. Așa coboară în biserică și se întâmplă în biserică lucruri deosebite. Și așa este cu slujba pentru timp. De când începem slujba și până o terminăm, timpul acesta este un timp deosebit. Este un timp care curge și se măsoară cu ceasul, nu-l avem în biserică, l-avem pe mână, îl știm, două ceasuri jumate, trei, și totuși ceea ce se întâmplă în acest răstimp sunt lucruri care întrupează veșnicia. Adică ce se întâmplă în lumea lui Dumnezeu unde nu e timp. Asta înseamnă cultul. Deci, femeia păcătoasă, când a uns pe Mântuitorul Hristos, acolo în Betania, în ziua de miercuri, ea a făcut un gest astăzi, da? Și gesturile ei în locul acela și în timpul acela erau astăzi și acele gesturi. Dar ele nu aveau înțeles decât cu deschidere spre viitor. Ele aveau și viitorul în ele. Cum este cultul? Noi în cult trăim acum, într-un răstimp anume care se măsoară, dar acest răstimp are legătură cu trecutul și cu viitorul, pentru că la Dumnezeu trecutul, viitorul și prezentul sunt una singură, se cheamă veșnicie. Deci, de ce are legătură cu ce am citit? Pentru că asta înseamnă ca stăpânitorul acestei lumi să fie alungat afară. Asta înseamnă. Așa cum Mântuitorul Hristos, în trupul său, a biruit pe stăpânitorul acestei lumi, pentru că a văzut că trupul său era sfânt și poate da sfințenie, tot așa ni s-a dat nouă oamenilor șansa ca într-un loc sfânt și într-un timp sfânt care se cheamă slujbă, stăpânitorul acestui viac să fie împins în exterior. Locul acesta se sfințește, timpul acesta se sfințește și aici trebuie să lucreze să fie prezent mai mult Dumnezeu decât stăpânitorul acestui viac, Duhul materiei și Duhul timpului. Deci ele dispar și vine Duhul Sfânt și eternitatea aici. Deci asta este lucrarea creștinismului diferit. Și a făcut Mântuitorul Hristos, că a arătat în trupul său, a arătat că Duhul acestui veac, Duhul materiei și Duhul timpului pământesc, sunt scoase afară și devine biruitor raiul, lumea nevăzută, lumea de lumina lui Dumnezeu, cu îngerii săi, cu Duhul Sfânt. Acest lucru trebuie să se întâmple în biserică și în timpul slujbelor. Prin cine? Prin noi, oamenii de bună credință care venim aici și punem osul și sufletul la această lucrare, nu printr-o magie a preotului, ci prin împreună noastră lucrarea tuturor, dacă acceptăm și înțelegem ce se așteaptă de la noi. Și prin puterea ritualului care-i făcut de sfinți. De sfinți care se uitau și în curtea lui Dumnezeu și care trăiau șaci și care, după modelul gesturilor Mântuitorului Hristos, au făcut aceste lucruri pe care noi să le urmăm. Pașii pe care îi facem, momentele cât, cum, cât, care citiri, care cântări, ce să fac, textele care se citesc și se cântă, toate acestea alcătuiesc cultul și umplu timpul nostru cu o putere a veșniciei. Asta înseamnă că stăpânitorul acestei lumi este alungat afară. De aceea, la ziua de miercuri, trebuie să ne gândim la cui. Și la ce lucru mare este sau avem noi, având posibilitatea să slujim. Strădania aceasta și seriozitatea aceasta este o provocare la adresa preoților și a tuturor celor care pășesc în curtea bisericii și din curtea bisericii, pe ușa bisericii, în biserică. De-aia în biserică nu vorbim tare, de-aia în biserică facem gesturi ordonate, de-aia în biserică nu intrăm și nu ieșim oricum, pentru că aici este un loc al lui Dumnezeu. Aici pășești în vârful picioarelor, aici te văd îngeri, aici ești împreună locuitor cu îngerii, aici puterile de dincolo trebuie să lucreze și să creeze efecte. Aici pâinea devine trupul Domnului, aici vinul devine sângele Domnului, aici apa se face sfințită și nu mai miroase greu, nu se strică. Aici sufletele noastre se binecuvintează, aici nădejdile noastre se împrospătează, aici simțim că nu suntem numai muritori, ci avem nădejde de veșnicie. Și toate celelalte lucruri mari și sfinte și frumoase, pe toate acestea, aici le câștigăm. Deci este lucru pe care l-a făcut femeia păcătoasă și nu l-a făcut Iuda. Iuda, în lângă Mântuitorul Hristos, a fost un comerciant, a fost un ambițios, un politician, a fost un om de lume. El a adus Duhul Lumii în biserică. Femeia păcătoasă, ticăloasă și nemernică, ea s-a vădit atât de binecuvântată de Dumnezeu, încât, în schimbul gesturilor lui Iuda, ea a adus puterea preoțească, a adus puterea cultului în preajma Mântuitorului Hristos, cinstindu-l cu un gest profetic. Ea, Mântuitorul, a spus despre ea, unde se va vorbi despre mine și despre lucrul, despre femeia aceasta, în veac se va vorbi despre ea. De câte ori am ajuns la ziua de miercuri, iubiți credincioși, totdeauna am vorbit despre lucrul acesta și am spus că trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva în biserică să aducem Duhul iudaic, adică Duhul iudei, Duhul comerciant, Duhul politicianismului, Duhul ambițiilor pământene în biserică și din potrivă să venim și să luăm noi Duhul acela prin care femeia păcătoasă s-a împrimisit așa binecuvântare. Adică să fim vremii să fim cu el. Thank you.